CNBC Radio.
Welcome to Community Hour. This program is geared towards the development of community awareness on health and safety with the aid of barangay health workers. This is a non-political, non-monetary segment that is focused on proper information dissemination and other related issues in the community. This is Community Hour.
Mayong adlaw sa tanan. Ari naman kami, ako si Nurse Marbeth with Nurse Molly and Ma'am Lily. Sa atong nga program, Community Hour. So, subo nga adlaw, do mainulanon, Ma'am Lily, no? Do ka tugnaw? Medyo tugnaw man. Okay, Nurse Molly, ikaw, kamusta ka?
Mainistoryahanay naman.
Yes, mainistoryahanay.
Kayong lawas naton.
Okay, kamusta ka mo dira sa mga tanan nga nagapamati? Salamat gid nga ara ka mo gihapon. Kag, we pray nga may makuha gid ka mo sininga information sa amon sininga hapon. And by the grace of God, mahimo tani. So, sininga time, ang aton nga topic, we'll be talking about newborn screening. Uh-huh. Magsiling ka, Ma'am Lily, newborn. Sa mga kabataan na siya, newborn screening. Ihatag ko ni Anay nga introduction kay Nurse Molly tungod ang kuan gid sini isang DOH, Department of Health. So, siya kay tungod sa sipalay siya na itong Reyna sang health.
Hindi.
Mas nila, si, ihatag ko ni sa iya.
Sige, i-discuss naton ang newborn screening. Maghambal gani nga newborn bag-o ni siya nga tawo. Bag-o na laksag, oo, bag-o na siya nga tawo. Kag screening, gina-screen or ginatan-aw bala?
Ginausisa.
Ginausisa, no? So, ang ginausisa sini, ang iya nga dugo. Ginakwaan na siya dugo ang aton nga mga kabataan, ang edad nila 2 to 3 days, no? Ang mapagkuha sang ila nga dugo. Okay, so ano ni siya, Anay, ang newborn screening? So, this is a public health program aimed at the early identification of infants who are affected by certain genetic, metabolic, infectious conditions. So, inisya ko, no, programa ni siya sang government naton, mm-hmm. no, public health program para early, timprano naton mabalaan kung ang bata bala apektado sang mga condition pero sa genetic mga magani genetic ara na iya sa iya nga
so, yeah,
nga genes no genes. Sa iya da metabolic naman niya tanawunta kung naga-function naman ang iya nga mga hormones kag
yes,
infectious nga mga condition. So kung timprano pa kuno naton ini mabal-an kag timprano gid siya ya mabulong matreat pwede gid naton niya nga maluwas ang bata. Kay ini ang aton nga newborn screening gadala ni siya sang lima kabalatian nga gina-identify niya sa dugo sang bata. Kung present na siya kag indi naton mabulong, it could lead to mental retardation.
Yes.
Kita niyo na ang aton bla mga bata nga inang daw na kulang-kulangan ang isip, no?
Magsiling ka mental retardation amo na siya daw
do abnormal. Mentally retarded
hindi kasi
retarded
meaning
wala ang iya nga ano ang iya nga brain wala na grow
as
a normal
nag-grow.
Size kundi na stunted siya so ano yung tawag nga microcephaly
gamay ang iya nga
lain man ang mga pitla.
Ang sa ibang nga cases siguro. May dala na da, may ara na da ang symptom.
Ibang nga dagko ilang nga dila amo na siya no. Pero ini siya kung hindi ni siya matreat early, amo na siya nga maging hindi magdako ang imo bata, stunted growth siya, hindi siya magtaas, may mental retardation or mentally retarded siya, kag pwede it could lead also to blindness, mabulag siya, and pinakasakit gid mapatay gid siya ang bata naton, no? So amo na siya nga ang gin patuman ginibala sang gobyerno nga amo ni siya nga programa no kay dako ang mabulig sini sa aton mga kabataan to grow up to be normal individuals no. So ini siya ang newborn screening under siya sa Republic Act 9288 no may layi gini siya gani
logid siya sang
government siya sang government nga dapat i-adapt sang mga local government units no sa aton mga health centers kag ang aton nga mga hospitals. In fact, ang tanan gani naton nga mga hospitals, newborn screening facility na nada sila, they offer newborn screening, no? So, bisan private hospitals, nag-perform gina sila newborn screening. ini ang newborn screening sa Philippines, nagsugod ni siya sa June 1996. Kagin intra ni siya sa one of the programs ng Department of Health through the enactment of the Newborn Screening Act of 2004, which is amutong inhambal takagina ang Republic Act 9288. Kagtungod sini nga programa halin sang 1996 until December 2010, ang latest nila nga data, ang program nakaluwas kadako gid or kadamo gid nga mga kabataan, 45,283 patients.
So kadamo gigali no. Imagine kun wala na sila na screen, 45,000 ka mentally retarded.
Yes. Ang madugang sa aton nga population or bisan half na lang sila ang magkalamatay kaluoy man no sang ginikanan nga napatyansa ning mga kabataan. Okay. So ang ini nga mga ang status sa newborn screening subong sa diri sa Philippines. Nga gina-integrate ni siya para mapatuman gid or mapasiguro gid nga tanan nga kabataan nga nataw diri sa Philippines is offered newborn screening. No, tungod kay layay ni siya gani. Kag nabalaan ko gani bala sa aton ding mga government hospitals, hindi nila mapagwa ang ilang bata kung hindi ka agi newborn screening.
Mm-hmm.
No, okay, may iban man bala nga mga ginikanan nga wala sila ga-submit sa newborn screening. Uh-huh. Kay may bayad ni siya, oo, 550. Pero do 600 gina ang ginasukot kay ang 50 na para na ng expenses bi para sa pagpadala no kay hindi pero, na niya diri sa aton diri sa Bacolod may ara no, ihambal, siya. May ginapadala siya ya sa newborn screening centers apat lang gina siya ang newborn screening centers nga makita diri sa Philippines no may ara kita sa National Institutes of Health sa Manila. Diri sa aton sa Visayas, Newborn Screening Center in Visayas, makita ni siya sa Iloilo City. Kag sa Mindanao naman, Newborn Screening Center in Davao City. Kag may araman kita Newborn Screening Center sa Central Luzon sa Angeles City. So apat lang ni siya. Ti nga ang may sobra na siya ng 50 pesos para sa ano sana sa magbayad magpadala bala kag sa iban manda nila nga galastuhan related to newborn screening. So ang ginahimo sina gina-collect na dire kag ginapadala lang na nila through LBC or may ginapadala na sila nga free lang ang sa LBC kag tapos gina-examine dito sa aton nga inang newborn screening centers kun diri sa aton niya sa Visayas sa Iloilo, then after how many days kung ano ang resulta ginapabalik na to dayon sa aton nga sa area kung diin ginkuha ang dugo sa aton nga baby no to dapat isiguruduhon gid nga ang tanan nga baby nga nataw diri sa Philippines matagaan sa newborn screening. Okay, then tanan pagid all health practitioners are aware of the benefits of newborn screening kag ang ilang responsibilidad nga ihatag na nila.
So dapat lang gid no mga doctor bala
mga doctors kag may
mga midwives man lili
dapat gid subong ang kon karon ang mga midwives karon gina-train na sila. In fact ang mga tanan nga lying in centers ang mga birthing centers required ang mga midwives mag undergo gid training sa sina kay isa ina sang requirements package deal ina bata dira sila sa mga health facilities.
You are in direct contact gid sa mothers nga manugbata.
Oo.
Oo, kay ang sa birthing clinic sila magpabata, magbata gali midwife na ang handle sa
midwives
ila. So tanan nga mga handle, at tanan nga mga midwives na train na ni siya no, especially kung ang ilang center is offering newborn screening sa mga areas like mga LGUs naton local government units kaya hindi man tanan na train pero ang may mga nurse coordinators na dira kung may mga midwives coordinators nga na train na sila para mag-collect sang aton nga specimen sa aton nga bata no, and also gin-integrate man ini siya sa public health system para masiguro nga ang mga parents kuno are aware man, kabalo man sila, may idea man sila about sa newborn screening kag ang ilang responsibilidad nga maprotektara ng ilang mga kabataan batok sining lima ka mga disorders nga makita sa newborn screening naton no. So dala na sila gali sa layi ang mga ginikanan. So nahamba ko kagina may balayra ni siya nga 600 Pero kung ang imo gani gin lugar nga nagbata ka bala is covered by PhilHealth, kag ang imo kag ikaw man bi may PhilHealth ka, ang nanay may PhilHealth or ang tatay may PhilHealth, libre na ang ilang newborn screening. Ho, Miss Maribeth, kay covered na sang PhilHealth ang newborn screening. Ti makasave ka, no? So kinahanglan gali kung gabusong ka, inang mahulog ka na sa
supot
ka na, mahulog ka na sa monthly contribution mo sa PhilHealth, kay magbata ka may balik na siya sa imo, isa na ni makalibre ka sa newborn screening.
Inang Nurse Molly, inang panmanugdom ka lang bala, tinagbusong ka for 9 months wala ka gid makasupot bisig bisan 600 na lang, kay kabalo ka nga importante na siya sa bata mo. Mo actually ang 600 is affordable na siya actually.
Kung suptan mo.
Oo, kung para sa ikaayo sa imo nga anak.
Correct.
Imagine bala, i-allow mo lang siya mag-mentally retarded. Amo na bala.
Kaya ihambal mo, wala ko kwarta. Nang ano na yan, no? Hindi na siya balatian ang
responsible pagbusong. Responsible parenthood,
nga pag, dapat. Oo, nga pagkabata. Ah, nagbusong ka, subong pagkabuas, mabata ka. Hindi pa na ialawig na siya.
Yes. Oo, may 9 months
na siya di. Or butang tabi 7 months kay early. Preterm, di mo bata.
Yes,
kung lawig na siya, no? Kinanglan gani, kung may plano ka mo mga bata, may plano man ka mo nga.
Hindi mo siya alkansiya.
Newborn screening fund. Every day.
Siya,
butang mo, butang mo 10 pesos per day na sa 1 month.
300
na. Good for 2 months lang ay mga service. Sakripisyo sang 10 pesos. Daw
pariyo, mandi sa Coke mission naman sa church. Coke, sorry. Soft drinks
sa soft
mission.
Okay na siya.
Na.
Kung pahilig ka sa soft drinks,
tubig na lang anay.
Amo man na ang ginimo ni namo, no? Kay gin-explicar ba, kung ga panigarilyo ang tatay, sacrifice siya anay, isa ka stick kada adlaw, iulog ito sa iya-alkansiya ini para sa newborn screening sa bata ko. Kung pala inuman soft drinks inyo. Kay ginhambala na sila namon mong paano bala nga maka-raise sila sang kwarta nga 600 para nga pa-newborn screen nila ang ilang bata.
Jeez, intimos, no? Kada adlaw.
Agaming na lang na siya. Kay subong kamahal na, no? So, amo ni siya ang importance ng aton niya newborn screening. Pwede diyan nga malikawan niya sa pagkamatay ang ilang bata. So, ano ang process ini? Okay, kundi nagbata ka, 2 to 3 days, ang muna na siya paglakat mo sa newborn screening center, sa hospital, o kung sa health center. Kagda yun, kung dira ka man gid na bata, ang muna siya ang time na ginakwaan na siya sang trained health personnel ang imo nga baby. Diri ni bala sa aton nga heel, ano ni gani ho?
Tikod.
Sa tikod, no?
Sang babe,
sa tikod
sang
bata. Oo, sa tikod. Dira na ginatuslok na da siya sang dagom, ginaprik na da siya para magtubod ang iya nga dugo. Pero nabaw lang na siya yang nga buho, hindi dalom-dalom. Basta pagkatuslok na sa iya sang lancet. Dayon inang patubod na siya sa special paper, filter paper na siya. It's a special paper nga designed lang gid na siya ya para mag para sa aton nga newborn screening program. So dira na may tipulo na da, apat na da siya katipulon, dapat dira na ipasulod, ipatulo sang staff ang dugo nga na-collect. Kaya tapos may measurement na siya, kinanglan hindi tama kagamay. Kaya kung tama na siya kagamay, makulang
kulang
naman na, kulang ang ilang specimen. Oo, ti ipabalik naman na, ti kanugon balahaw. Kaya mabayad ka liwat 600. Kaya kamahal na isang filter card mong amunang inabayaran nila, kaya ti special paper na siya. Dahil nakasulat ang data. Data sang nanay, data sang baby, saan o siya natawo, pagwa niya bala ng ano ang iyang ginainom, nag-breast milk siya or formula feeding, may antibiotics siya bala, ano ora siya natawo, mga amo na nga data. Kag importante pag ida nga ginabutang ang ilang inang contact numbers, kay kon positive man gid ang ilang baby, dali sila makontak. Kag tapos pag na-breed na gani, ipadala ni Dayon niya pagka the following day, ipadala ni Dayon through sang carrier naton. Kag Dayon, ginadala na to nila sa kundiin, ikaw nga lapit nga newborn screening center, diri sa aton sa Visaya, sa Iloilo. Dayon, gina-check na to nila. Pag negative ang result, ibalik na din nila ang result nga negative. Yes. Pero pag positive na, bisan wala pa ang result, ginatawga na daan ang napabalo. Sending facility. Oo, ang midwife na da, or ang nurse, or ang doctor, nga nasulat mo da yung alan mo, hasta iya contact number. Yes. Kaya pabalo na sila nga, ipangitaon ang amuning patient, kay positive siya. Mm-hmm. Pero hindi pa na dayon, may confirmatory test pa na. Mm-hmm. Ang confirmatory test, diri na namon, gina-perform sa Bacolod, diri sa Riverside Hospital.
Sa Riverside na siya. Kay, tungod sila lang hospital, ando may accredited. Amunang equipment.
Oo, dayon, sila na makuha, dayon ang results na ipadala na liliwat sa Iloilo. Mm-hmm. Pag positive na siya, inang ginadali lang ginanilaya, pag positive siya, kinanglan within 2 weeks of life, matsugod na nila ang treatment sang baby. Kay may mga balatian nga nag-appear ang signs and symptoms as early as 2 weeks. Mm-hmm. Pero may ara man nga hindi mo makita dayon. Pero kung madelay gani ang imo nga treatment ng kalain bala, kay base hindi na nimo mapugngan kag makadevelop na sang signs and symptoms ang baby, no? Nga makalead man gyapon sa blindness, sa mental retardation, kag death, no? So, amuna, as early, bisan hindi pa siya kalabot, 1 month, dapat 2 weeks, kung ara na result na treat na dayon, no? After confirmation.
Oh, Miss Molly, mag-confirmatory test na, may additional kung sila,
Payment, may additional bayad na siya. Yes. Pero, siguraduhon, kay kung itreat nila nga hindi pa confirm,
sinong mother ang mapay na babaya naman?
Oo.
Parents.
Parents. Pero kung nadala sila sa PhilHealth, I think included na siguro. Okay, hindi lang ko sigurado. Pero basta, kung inang gabayad, gina sila.
Kung ano na, kay ang nabalaan ko is, ang kung kuha na sila, kung confirmed na gid sila, diri sa aton, ang aton nga governor, doon nag-allocate na siya sa kwarta para dira.
Okay, very good.
Amo na siya. Confirm. Kasi, kung hindi man not all babies, di ba lang, one in amo na. Let's say 10, tipila, gidbing magasto, gamay lang. So, free na siya kung confirmed ka na.
Okay. May ganit-ani kung i-shoulder na lang na sa gobyerno, no? Ganit kay tidaw dole out system na may man ang may responsibilities man ginikanan nga kinanglan dapat mag-preparar sila para sa sinalanggin niya kwan nga screening sang bata nila.
So amo na siya. Then pagbalik na sa confirmatory test kag positive gid man, that's the time nga ginabalik na sila sa ato si Ilapedia, pediatrician gid na nga trained gid or kabalo gid kung paano ni siya ang aton nga newborn screening paano sa aton nga baby. Kay may mga contact pediatricians na di ang aton nga DOH nga amo na ang maghatag sa aton nga mga hospitals, no? May ara na sila da kung sino ang makatreat gid sa aton nga confirmed cases sang mga balatian nga makita sa newborn screening. Okay, yes. So ano ni siya nga mga balatian ang ma-screen sa newborn screening naton. Mm-hmm. So may ara kita congenital hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia, phenylketonuria, galactosemia, and glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency or ang ginatawag naton nga G6PD, which is the most common among the 5 disorders or conditions nga makita naton sa aton nga mga newborn, no? So to explain further about these conditions, ibalik ta kay Miss Maribeth ang pag-explain sina.
Mga nanay, hindi na kinanglan nga sa uluhon nyo itong mga lain-lain itong nga kwan, kibisang gani kami daw nabuglayan. Mati lang kamuda. So, ang focus natin, ito ang ika-number 5 nga disorder.
Okay. Thank you, Nurse Molly. No? Ang iliwatong ko to ang 5 ka ang condition gid nga ma-screen sa mga newborns nga makita. Number 1 gid ang congenital hypothyroidism. Magsiling ka congenital sa birth. Ginabusong pa lang ara na ang imong balatian sa genes. Magsiling ka hypothyroidism, bali ang low, magsiling ka hypo low, lacking in hormone kang anong hormone sang thyroid gani Miss Molly?
Inang thyroid stimulating hormone.
Oo, ang TSH nila, TSH. Mga T4, T3 na muna. Inang ang ikaduha sina amo ng congenital adrenal hyperplasia. Isa-isa kong congenital naman at birth. Magsiling ka adrenal. Ang adrenal glands ni siya bala, makita na siya sa babaw sang inyong kidneys. Ang kadakoo niya na the walnut size lang na sang mga nut. Walnut. daamulan na siya kadako. So ini siya, magsiling ka hyperplasia, excessive na na-hypermoplasia, meaning nag-multiply ang iya na nga, ang iya nga, iya na nga kadamoon. So excessive ni siya or lacking in production of steroids. Ini siya bala nga klase sang condition bala Ma'am Lily, daw kaluoy ginisang bata kay tungod ini nga steroids, adrenal, mga sex hormones ni siya. Amo ni siya naga-trigger nga magdako ang reproductive organs ng kabataan, naton nga mga tawo, na balang naga-produce ang hairs. Kundi ang bata ta kun mag-abot na sa amo na nga age be like puberty, inang nagatubo na nada ang ilang mga hairs, nagahuan nang lagi ang ila bala nga pag
boses
sa na nagaamo na ilang signs nga nagainamo kana na
puberty stage.
Iniya sa sininga case nang nagadasig, bali let's say one times one lang ang growth dapat amo na, slow lang gid ang paggrow. Pero sa sininga condition niya nagdasig daw 10 times. So bata ka pa nagdinamo na. And then ang reproductive organs ng iya kababayi, nagadako siya nga masal-an mo siya nga iya kalalaki nga amo na. So kaluluoy sila no kun amo na. Ang ini naman yang phenylketonuria, tawag na nila PKU. Bali may enzyme ni siya sa imong hepatic phenylalanin. Magsiling ka phenylalanin, bali amo ni siya ang nagahatag bala sang
protein.
Isang protein sa imong lawas. Galing kay ini naman siya ya, do na nasubrahan ti non-functional na ang guwaya, do wala na sa pulos.
So ang guwa,
so ang excess ya, ang excess ina sa phenylketonuria nagin ang guwaya daw ketones sa lawas bala nga daw waste na siya. So amo na ipagwa na siya. Ang galactosemia naman niya, ang imong lawas hindi iya ma-use ang simple sugars. Inang kami ara ta sa lawas sa sang sugar mo nga i-metabolize, di galing kay ang aton nga lawas mismo hindi siya maka-metabolize. So amo na ang guwaya, galactosemia. Ini siya usually ang galactosemia misinterpret nila as lactose intolerance kay tungod hindi ka nikakaon sa mga ano mo, mga dairy foods like milk mo, amo na bala. Tigaling kay lai naman niya ang lactose intolerance ya kay limit may time span lang yang galain ang pamatsyag mo, galain ni mga chan. Ini ang galactosemia is lifetime. So kung hindi ni siya makorekte, amo na. And then ang last is the G6PD. Amo ni siya ang imo nga RBC sa lawas hindi maka-function mayo because sa according sa ato ning condition G6PD deficiency. Magsing ka deficient,
kakulang.
Kulang. Yes, Ma'am Lily, amo na. So diri kita maano, diri kita ma-focus sa G6PD kay nga ang G6PD ni sa tanan nga survey nila nga ginhimo, amo ni siya ang pinaka mas damo di nga cases. Ang iya ni be let's say sang iya nga ining congenital hypothyroidism, ining mga galactosemia, ining mga PKU, phenylketonuria, ang iyang ratio is 1 is to 40,000. Sa 40,000 ka bata, do isa lang na dang makita. Pero ini ang ano ya, ini ang G6PD ya, 52 ka bata, may isa da. So mas taas ang iyang rate. So ano ni siya ang G6PD? X-link ni siya nga hereditary disease. Magsing hereditary, mamana mo gid eh. Tanan ni sila actually mamana kaysa genes mo. In which the body doesn't have enough enzyme of glucose 6-phosphate dehydrogenase. Amo ni siya ang G6PD nga enzyme, lacking siya. So, amo ni siya dapat ang ma-help sa RBC nga mag-function normally. But tungod kay kulang siya, hindi yung mabuligan ang RBC nga mag-function normally. So, ini siya nga balatian or condition makakosang hemolytic anemia. Kabalo na kamo kung anong anemia, di ba? Kulang sang hemoglobin. Ini magsig kapag hemolytic, destructive, nagaka-destroy ang RBC. So, kaluoy na sa bata, low na nga daan, na-destroy pa. So, anong gwa? Kag ini siya nga condition, nagaka-aggravate, magsiling ka-aggravate, naglala na gid kung ma-expose siya sa certain medications, foods, and even infection. Nan. Okay, anong symptoms ng G6PD? Nurse Molly, ini siya actually, ang G6PD, ang bata nga may G6PD is asymptomatic. Magsining ka-asymptomatic, wala. Hindi mo makita ang sintoma. Pero in serious cases, balaya, nag-exhibit niya sa sintoma, nagagwa kay serious case na mo. So, ini, ihambal ta isa-isa. Number one, gid, paleness.
Palang-luspad.
Palang-luspad. Palang-lapsi siya. Siyempre nga, kay... Nurse Molly, mag-lapsi ang isa ka G6PD nga bata.
Tungod kay wala na
kulang
kay anemia. Tungod kay wala ga function ng iyang red blood cells.
Ang iba niya galuspad kung makibot. Bisan wala nang ibot. Galuspad na nga daan.
Sa iyang daan, oo. Tapos, inang sa mga bata, bala nga dark-skinned, no? Inabalang mga itom. Makita mo siya, ma-identify mo nga naga palang lapsi siya sa iyang mouth or sa iyang lips kag tongue.
Ang negro.
Oo, itigaw ang puti na daan. And then,
ikaw ang negro nga daan, itom nati, ang ipon na nagaputi. Hindi na mo mukha na siya ang
palad. Or ang iatang, pagbaon mo, patang out mo siya.
Okay, ang extreme, hindi lang tiredness, no, kundi sobra, extreme. Sobra-sobra nga tiredness. Nasun, rapid heartbeat.
Kapoy, lang siya perme, nakapoy.
Rapid heartbeat, kag rapid breathing. Nga, Nurse Molly, di ba, nang nashoot ng natural na nga, sang lawas, tano nga, built-in. Gintuga. Tapos ang ginoo nga, kung may kakulang sa ito, ang mga,
compensate.
Mga biktima na bisang nagka-aksidente nga nagkalapilasan. Usually na, ginamo na sila, kahit compensate ang lawas, ga-compensate na siya ang lawas, ti, inang kay nagagawa na tong dugo mo, ti, may hemorrhage ka, nag-go into siya ka na, ti.
Ang sikuan pa, nag-himurid.
Amo na. So, amo na abalaan niya na, nag-rapid heartbeat, rapid breathing, and then jaundice or yellowing of the skin and eyes, particularly sa mga newborns nga wala na-detect. Kaya nga, tungod kay, ang iyang liver is affected man eh, ga-jaundice ka. Kag enlarged spleen, magsiling ka spleen ng ano ganyan, ang sapay, no? Ang sapay, amo na siya, Ma'am Lily.
Ang spleen.
Okay, sakto na, sapay. Enlarged, naghabok, naghubag. Tapos, ang iyang ihi, ang color niya is dark tea urine. Amo na siya. But before kita magpadayo, no, sa ato ning environmental causes, kung ano nag-trigger bala sang ining condition, i-wrap up tanyan, I'm Nurse Molly, kay ma-take a break kita, no?
Okay.
So, amo na siya. We are talking about G6PD. So, how important is the newborn screening, di ba? Nga kinanglan, ang ginikanan, i-submit ginilang ila kabataan sa amo sina.
So ang sinimo kay ina nga namana niya, hindi nga namana nga ginpakasal, kuno ang namana niya na iridar niya.
Hereditary.
Inang nakuha niya.
Oo. Tapos masiling namana nakuha sa bana.
Na siya.
Okay, importante kay ang ini sila bala mga condition aside sang G6PD, ang previous nga ginhambal tang mga PKU kag mga galactosemia,
CAH, NCH.
Nurse Molly, ang pinaka-dreaded natin nga kwan nga makwanan sina aside from death is mental retardation, di ba?
Mental retardation.
Te, nanay, gusto ko lang daw ang bata mo, gangi-ingi lang. Makuton mo, hindi ka balo sa iangalan. Amo na ako mental retarded.
Ti, inang inaiya lifetime mo na nang abakulo sa kabataan, kaluluoy. Ti, ang imo yang ang katapat lang ginang 600 mo da.
Pila ka daw, ikaw nanay daw mentally retarded man. Sige,
amo na ganing kalamutan, Ma'am Lily, kay may ibakal sila sang load pero wala sila sang health na sang ila kabataan. Okay, sige. Before kita magpadayo, no, please stand by lang dira ha. Kabay pa sa pagbalik, ara makamugihapon. We will take a break.